Isä, me pyydetään, että siunaat sanasi, avaa sydämemme ja henkemme. Ja pyydämme, Isä, että Pyhän Hengen suunnaton voima koskettaa meitä kaikkia. Kiitos, sinä olet parantaja, sinä olet pelastaja. Sinä uudistat, sinä vahvistat, sinä teet heikoista vahvoja. Sinä otat ihmiselämän ja käytät sitä ihmeellisellä tavalla omiin tarkoituksiinsa. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sinä olet läsnä. Kiitos Jeesus. Amen. Jotenkin toi ajatus noista siileläisistä kaivosmiehistä. Jos ajateltaisiin tänä iltana vaikka hetken aikaa, että tämä huone olisi sellainen huone, josta kukaan ei tiedä mitään. Se voi olla joillekin aluksi hyvin viehättävä ajatus, mutta ajatellaan, että on kulunut vaikka 13 päivää. Ja jäljellä on rukous, odotus, kaipaus. Mitähän kaikkia me mahdettaisiin tehdä? Mitä me toivoisimme voivamme tehdä? Odotus, vapauden odotus ja kaipuu ja jano varmasti on sellaisia ajatuksia, jotka on päällimmäisenä. Kaipaus läheisistä ajattelee, mitä hän heille kuuluu, mitä hän he ajattelevat. Mä sanoisin, että Jeesuksen paluuta odottava seurakunta varmasti kokee jotain samantyyppistä. Raamattu sanoo, että tämä ei ole meidän kotimaamme. Tietyllä tavalla Raamattu antaa ymmärtää, että ikään kuin täällä ei olisi hyvä olla. Ikään kuin, tiedätkö, sellainen vähän niin kuin on kylässä. Että on ihan hyvä, ruoka on hyvää ja on lämmintä ja on mukava jutella ja keskustella ja käydään vähän kaupungilla. Mutta olisi kiva päästä kotiin. Olisiko kenelläkään ollut koskaan sellaista, kun ollut matkalla tai jossain. Kaikki on ihan hyvin. Mutta sitten on semmoinen, että olisi kiva olla kotona. Jeesuksen paluun odotuksessa on vähän samanlainen mieli ja henki. Et on ihan hyvin, mutta olisi kiva päästä kotiin. Me puhutaan tänään, kun Jeesus saapuu, osa 2. Viimeksi jäätiin monenlaisiin Raamatun kohtiin, ja tuli aika paljon, luettiin paljon Raamattua. Mutta päällimmäisenä siellä se, että onko meillä odotus, onko meillä sellainen sydämen tila, joka sanoo Maranaatta, tule Herra Jeesus. Tuo saarnan jälkeen olen saanut aika paljon postia, aika paljon yhteydenottoja. Monet julistajat ympäri Suomea ovat laittaneet viestiä, että hyvä, hyvä, että joku nostaa tämän aiheen esille. Olen itsekin unohtanut koko aiheen. Nyt täytyy puhua tästä. Sanoin tuossa ennen kokousta Kaille, että pitäisi järjestää oikein semmoinen turnee ympäri Suomen, kun Jeesus saapuu. Puhua ihmisille, herätellä ihmisiä, koska niin olemme uppoutuneet tähän elämään, että emme edes usein ajattele sitä, että hän on tulossa takaisin. Minä ainakin ihan avoimesti tunnustan, että menee ennen nyt tätä viimeisten kuukausien herätystä, niin meni pitkiä aikoja, etten ajatellut Jeesuksen paluuta ollenkaan. Niin olin sopeutunut. Sopeutunut tähän aikaan. Joten mennään tänään näihin tosiasioihin, joita Raamattu puhuu Jeesuksen paluusta. Luetaan ihan ensin täältä Matteus 24. Ihan kohta laitetaan tuonne ei ihan vielä, mutta kohta laitetaan tuonne screenille myös PowerPoint, mistä voitte helpommin seurata. Matteus 24, ensimmäinen jae. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille, että tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan, ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja nälän hätää ja maan järistyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Tämä Jeesuksen kuvaus on nyt lyhyt osa, luen siitä vaan nämä ensimmäiset 14 jaetta, siinä on vielä reilu 30 jaetta jäljellä, joissa hän myös puhuu tästä ajasta, mutta tarkoituksellisesti tänään keskeytän tähän. Jeesus siis vastaa suoraan opetuslasten kysymykseen, sano meille. Sano, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Nyt tässä on itse asiassa kaksi kysymystä. Ensinnäkin vähän aikaisemmin luvussa 23 Jeesus puhuu Jerusalemin kohtalosta, jossa hän sanoo, että Jerusalem ei tuntenut etsikkoaikaasi ja tästä rakennuksesta ei ole jäävä kiveä kiven päälle ja näin poispäin. Ja opetuslapset kysyvät, että milloin se tapahtuu. Mutta tässä Matteus 24 luvussa Jeesus ei suoranaisesti vastaa siihen, mutta jos luet saman Markuksen evankeliumista, erityisesti Luukkaan evankeliumista, niissä Jeesus vastaa tähän kysymykseen. Mutta tässä kohtaa Jeesus vastaa tulemukseensa. Eli voit lukea sieltä Luukas 21, jakeet 5-36 ja Markus 13, 1-33. Niissä kerrotaan ja vastataan tähän ensimmäiseen osaan opetuslasten kysymyksestä. Sano, milloin se tapahtuu. Tämä toinen kysymys, josta me puhumme tänään, liittyy siihen, mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Ja sitten Jeesus luettelee näitä asioita. Tutkijat ovat sitä mieltä, että Jeesus kuvaa tässä maailman historian 7 viimeistä vuotta ennen 1000-vuotisen valtakunnan alkua. Me tulemme näihin yksityiskohtiin palaamaan vielä tarkemmin, mutta tämä teksti, jonka luin, jakautuu 2 osaan. Se ei meidän raamattutekstistämme ihan hyvin ja kovin selkeästi käy ilmi, mutta se jakaantuu jakeiden 8 ja 9 välissä 2. kun Jeesus sanoi, että kaikki tämä, siis mitä hän on aikaisemmin sanonut, on synnytystuskien, siis synnytyspolttojen alku. Eli ei vielä sitä, kun synnytystuskat ovat alkaneet, vaan synnytyspolttojen. Eli ikään kuin merkkejä siitä, että synnytys on lähestymässä. Sen jälkeen alkaa toinen vaihe, joka on se viimeinen 3,5 vuotta, jossa sanotaan, jonka hän alkaa sanomalla, silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan. Toisessa käännöksessä sanotaan, että sen jälkeen, tämän jälkeen, joissakin käännössä on huomattavasti selvempi. Nyt Jeesus on sanonut Raamatussa näin, ja nyt me voitaisiin ottaa tuonne meidän kalvot näkyviin, ja ensimmäinen Raamatussa kirjoitettu. Nopeasti kertaamme vähän viime kerrasta vain nämä Raamatun paikat. Toteamme, että Jeesus sanoi, että hän tulee takaisin. Hän tulee ja ottaa meidät sinne, missä hän on. Apostolien teot 1:9 hän sanoi, että hän tulee takaisin samalla tavalla pilvessä. Hän nousee pilvessä pois kaikkien nähden. Ja hän sanoi, siellä enkelit sanoivat, että hän tulee samalla tavalla takaisin. Ilmestyskirja 1 sanoo, minä tulen pilvissä. Ilmestyskirja 3:11 sanotaan, Jeesus tulee pian. 2000 vuotta sitten siis Jeesus itse ilmoittaa seurakunnalle ja sanoo, että minä tulen pian, pidän mitä sinulla on. Voisi kysyä, että mitä ajattelet, onko hänen tulemuksensa tänään lähempänä kuin silloin? 10 vihje. Jes, kai talo tarjoaa kahvit, hyvä. Kannattaa nopeasti vastata. Ja vielä ilmestyskirjan lopussa todetaan, että ikään kuin painotetaan tämän profetian vakavuutta ja merkitystä. Ja siellä vielä painottaen sanotaan, että totisesti minä tulen pian. Sitten puhuimme Kristuksen tulemuksesta, seurakunnan kokoontumisesta Herran luo, pasuunan kuuluessa, kuinka Kristuksessa kuolleet nousevat ensin, sitten elossa olevat Herraa vastaan pilvissä. Toki on mielenkiintoista, Herraa vastaan pilvissä. Eli joku joukko täältä sitten lähtee niin, että tukka heilahtaa, siinä tupee kyllä irtoa siinä kyydissä, ja sanotaan, että noustaan Herraa vastaan pilvissä. Korintolaiskirjeen 15. luvussa kuvataan, että se tapahtuu silmänräpäyksessä. Jeesus itse sanoi, että se tapahtuu niin kuin salama leimahtaa idästä länteen. Se on yksi hetki ja aikakirjat saavat täyttymyksensä. Aika huikeeta. Mietipä vähän sitä näkymää. Salaman leimahdus ja kaikki muuttuu. Koko ihmiskunnan historian merkittävin tapahtuma on tapahtunut. Kristus tulee tuhansien tuhansien pyhiensä kanssa pilvissä hallitsemaan maailmaa. Sitten kuvataan sitä, että hän tulee niin kuin varas yöllä. Hän tulee odottamatta, hän tulee ilmoittamatta, hän ei lähetä mitään ennakkoviestiä. Hän on jo sanonut kaiken sen, mitä hän tästä asiasta on sanonut, ja se on meillä Raamatussa silmiemme edessä. Ja muuten, kun ajelin tänne tänään, niin mulla oli vähän semmoinen pieni virne huulilla, kun mä nimittäin ajattelin sitä, että itse asiassa mä oonkin aika hyvä paimen, kun mä niin kuin etukäteen varoitan tästä hommasta. Mä annan niin kuin ihmisille nyt semmoisen ennakko niin kuin laskennan mahdollisuuden, että mä oon kertonut teille. Mä menen Jeesuksen luo, niin mä sanon, hei, mä kerroin niille. Joo, mä kerroin niille. Mä käytin tunteja, kuukausia aikaa, mä luin sun tulemuksesta kaikki mahdolliset Raamatun paikat, ja mä kerroin niille, mitä mieltä mä oon niistä Raamatun paikoista, ja varmaan se ei ihan oikein mennyt kaikki, mutta mulla oli yritystä. Ja mä kerroin niille, mulla oli vähän tämmönen virne, kun mä ajelin tänne, että jes, mä oon hommani tehnyt, pitäkää hyvänä, valmistautukaa. Jee. Eiks niin? Jes, hyvä. se on mun homma ja sitten sun homma on yhdessä mun kanssa sanoa, että Herra, mitä me voitais tehdä ennen kuin sä tulet? Mikä innottaisi meitä niin semmoiseen palavaan elämäntapaan ja tyyliin? Raamatussa puhutaan paljon tästä, että se Kristus hakee morsiamme. Puhutaan hääateriasta. Seurakunta valmistaa itsensä. Mitä me voitais tehdä, että me oltais valmiita? Mitä sä luulet, että miellyttäisi Jeesusta? Mitä hän, kun hän katsoo tänne, hän katsoo Espooseen, hän näkee, ja muuten hei, hän on täällä. Ui. Hän on täällä. Ja mä luulen, että hän on tästä saarnasta kaikessa vajavaisuudessaan innostunut tästä aiheesta, että meillä on odotus. Yes. Mulle tuli ainakin sellainen, että vähän niin kuin siellä kaivoksessa, että hei, jos mä oon joskus sanonut sulle jotain typerää, niin anna anteeksi. Voisi olla yksi semmoinen hyvä juttu. Aviopuolisot, siinä on monta kertaa vähän semmoista, niin kuin voi olla vähän ilmaa ja etäisyyttä välillä, niin nyt on semmoinen aika niin kuin mennä vähän lähemmäksi. Semmoiselle niin kuin pusi etäisyydelle. Tulla niin kuin sillä tavalla lähelle. Hyvä Salla ja Simo, jee. Just tolleen, niin kuin, että hei, me odotetaan yhdessä. Me halutaan, että meidän sydämet on toisiamme kohtaan kunnossa ja Jumalaa kohtaan kunnossa. Tehdään se meidän suhde sellaiseksi, että se tuo Jumalalle kunnia. Sitten tulee nämä ihmisten väliset suhteet mieleen, että onks mä, niin kuin Jeesus sanoo, hyvin puhuu tulemuksesta Matteus 25, niin ketä hän kutsuu autoiksi? Niitä, jotka antoi köyhille mitä ruokaa, niille, joilla oli jano, antoi vettä. Niille se sanotaan, jotka meni vanhuksia katsomaan ja sairaita. Ajattele, sanotaan, nämä mainitaan, Jeesus mainitsee nämä erikseen, niin mun täytyy olla jotain merkitystä enemmän, niin mä ajattelen. Pidetään huolta niistä, joilla ei ole jotain, mennään vankiloihin. Jeesus sanoo, mä olin vanki, te annoitte mulle syötävää, te tulitte katsomaan, mulla oli nälkä, te annoitte syötävää, mulla oli jano, te annoitte juotavaa. Jeesus sanoo nämä asiat. Sitten tulee tämä suhde, mitä me voitaisiin tehdä, jotta meidän elämä huokuisi Jeesuksen odotusta. Varmaan me kaikki voidaan keksiä erilaisia asioita. Mä muistan, kun Jumala kutsui mua valtakuntansa työhön uudestaan ja uudisti mun elämää. Ja sitten yksi sellainen asia, jota hän kutsui mut tekemään, niin oli rakentamaan yhteyttä seurakuntien välille. Ja yhtenä aamuna, kun mä olin rukouksessa, niin Pyhä Henki tuli ja sanoi, että se työ, johon minä vien sinut, siinä työssä sinulla ei voi olla ketään mitään vastaan. Ei mitään ketään vastaan. Ei mitään ketään vastaan. Vaan, jotta mä voin antaa sen voitelun, että sä voit kutsua ihmisiä yhteyteen, sun oma sydän pitää olla täysin puhdas mun edessä. Ja niinpä mä sitten siinä kyselin, että no mitäs mun pitäisi tehdä. Mä sain listan nimiä ihmisistä, joiden kanssa mun piti käydä semmoinen henkilökohtainen keskustelu ja sovittaa asioita. Ja mä muistan sen hyvin, kun yli puolet niistä ihmisistä ei ollut kristittyjä. Ja sitten mä menin niiden ihmisten luo ja mä sanoin, että kuule, mulla on yksi juttu tämmöinen, että mun täytyy tunnustaa tämmöinen juttu. Aiot sä kuolla? Oli ensimmäinen kysymys. Oot sä sairas? Mä et, ei, en mä aio kuolla, enkä mä oo sairas. Mut mun täytyy vaan nyt tehdä tää. Annat sä mulle anteeksi. Ja ei se nyt ollut ihan helppo juttu, kyllä mä voin sen sanoa. Mut oli siinä valtava siunaus. Ihan mieletön siunaus. Mä luulen, että tämä Jeesusta takaisin odottava seurakunta, se laittaa itsensä kuntoon. Se alkaa kiinnittää huomioita asioihin, jotta se olisi valmis. Mitä ikinä siellä sitten onkaan. Herra tulee niin kuin varas yöllä, olkaa valmiita. No sitten pohdittavia näkökulmia. Puhutaan Jeesuksen tulosta, niin mä oon kerännyt tähän nyt joitakin asioita. Milloin, minkälaiseen maailman aikaan Jeesus saapuu, miten hän saapuu, näkyvästi, kuvainnollisesti vai miten. Näistä paljon keskustellaan, eri kommentaarit antaa erilaisia näkökulmia. Raamatusta me nähdään, että Raamattu sanoo, että kaikki silmät saavat nähdä hänet. Okei, me uskotaan se. Se ei tarkoita, että joku kiilto halojutska ilmestyy jonnekin vessan seinää, vaan hän tulee pilvissä niin, että kaikki näkevät hänet. Hän ei ole mikään paranormaali ilmiö, vaan hän tulee niin, että fyysisesti ihmiset näkevät hänet. Millaisen seurakunnan Jeesus kohtaa saapuessaan? Erittäin hyvä kysymys. Entä profetiat Jeesuksen paluusta Jesajassa, Jeremiassa, Hesekielissä, Joelissa, Sakariassa ja Antti Ronkainenkin on näköjään siellä. Mitä eri profeetat puhuu Jeesuksen paluusta? Kaikki on mukana, kaikki tarvitaan siihen. Mikä on sieluvihollisen rooli? Pimeyden valta, antikristuksen henki, josta Raamattu puhuu, Johannes sanoo, se on jo vaikuttamassa maailmassa. Entä tämä jumalattomuuden kolminaisuus, joka kaikella voimalla ja valheen vääryydellä ilmestyy, lohikäärme, josta ilmestyskirja sanoo lohikäärme, jota perkeleeksi kutsutaan, peto ja väärä profeetta. Nämä kolme tulee olemaan ne, joiden kautta tämä pimeyden valta toteutuu sitten viimeisten 3,5 vuoden aikana. Tapahtuuko seurakunnan tempaus? Milloin? Missä ajankohdassa? Raamattu puhuu vaivan ajasta, vihan ajasta, ahdistuksen ja tuomion ajasta. Tapahtuuko se ennen tuomion aikaa, keskellä sitä? Vai sen jälkeen, tapahtuuko se ennen 1000-vuotista valtakuntaa vai 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen? Ja sitten kuka hallitsee 1000-vuotisessa valtakunnassa? Tässä on muutamia kysymyksiä, joihin me toivon mukaan vastataan. No niin, seuraava. Milloin, minkälaiseen maailman aikaan Jeesus saapuu? Tästä nyt muutamia sitten, erityisesti tämän illan pohdiskeluun. Opetuslapset kysyy Jeesukselta ja Jeesus vastaa. Hän mainitsee ihan selkeästi tiettyjä asioita ja ne ei ole mitenkään sattumanvaraisia. Hän mainitsee eksytyksen hengen, eli monia Kristuksen kaltaisia, tätä antikristuksia tulee ja nousee. Hän mainitsee sotien runsauden, kansat ja kansanheimot sotivat keskenään, eli etniset sodat, rasismin henki, etniset heimot, Afrikassa heimot taistelevat keskenään, monissa muissa maissa samoin, muun muassa Indonesiassa. Jeesus mainitsee nälänhädän. Hän mainitsee maanjäristyksiä, sanoo vielä, että monin paikoin. No sitten hän mainitsee luopumuksen ajan, luopuminen Jumalan sanasta, laittomuus pääsee valtaan. Ja laittomuus tietenkin tarkoittaa sitä, että Jumalan 10 käskystä luovutaan. Koko länsimainen sivilisaation oikeusjärjestelmä on rakentunut 10 käskyn eettisten ohjeiden varaa. Koko järjestelmä. Ja voi sanoa, että 60-luvulta jälkeen, kun tämä radikaali vasemmistoliike nousi, niin sen jälkeen on alkanut tällainen aikajakso, jossa tarkoituksena on ajaa Jumala ulos yhteiskunnasta. Jumala häädetään johonkin nurkkaan, siihen saa uskoa, se on yksityisasia, se ei saa näkyä missään, se pitää saada pois kouluista. Se vielä 83 sosiaalidemokraattien poliittisen ohjelman tavoitteena oli uskonnon poistaminen kouluopetuksesta. Että nämä on aika lähellä ollut nämä ajat meitä, me ei vaan ehkä niin huolella niitä seurata, mutta tämä on tätä aikaa. Se ei ole ainoastaan se, että syntyy joku liike, vaan se liike syntyy jonkun voiman vaikutuksesta. Ja se on tämä eksytyksen henki, joka sen tuottaa. Eli laittomuus pääsee valtaan, kaikki muu luopumus seuraa tätä luopumusta. Oikean ja väärän suhteen hämärtyminen, valkoisten valheiden lisääntyminen, harmaiden alueiden pitäminen oikeutettuna tietyissä. Kaikki tällainen, ne tulevat voimaan. Ei tarvitse puhua totta, jos on jonkun suurempi syy valehdella kuin se, mihin johtaisi se, että puhuu oikein, niin voi valehdella. Ymmärrättekö kaikki, että se on kaikki on luopumusta sen tähden, että luovutaan siitä kaikista oleellisimmasta 10 käskystä, koska niiden kanssa tulee Jumalan pelko. Ja jos Jumalan pelko ei ohjaa sitä, niin niillä käskyillä ei ole mitään merkitystä. Siis oikea Jumalan kunnioitus ja pelko. Ja sitten Jeesus sanoi, että tulee ahdistuksen aika, synnytyspoltto. Nyt kun tätä listaa tässä luet, niin mitä sä oot mieltä? Joko me nähdään näitä asioita? Eikö se ole aika yllättävää? Eksytyksen henki. Sotien runsaus. Nälänhätää, maanjäristyksiä. Kaikki tämä itse asiassa on jo tässä ja nyt läsnä. No, milloin Jeesus saapuu? Pian. Todellakin. No, mitäs meidän pitäisi tehdä? Kyllä meidän nyt pitäisi vähän vakavoitua. Ihan oikeasti. Seurakuntana ja ihmisiä. Miettimään, että mikä tässä elämässä on tärkeää? Mitkä asiat on oikeasti tärkeitä? Millainen perintö me jätetään meidän lapsille? Onko se kasvavan eksytyksen hengen ja jumalattomuuden perintö vai jätetäänkö me heille Raamatusta nouseva tapa elää? Se on kysymys, johon meidän pitää itse kunkin vastata. Meillä on tulossa loistava seminaari, jonka järjestää Majakka, Espoon helluntaiseurakunta, Espoon vapaaseurakunta. Kuka kasvattaa lapsesi? Ehdottomasti pidä huoli, että olet siellä. Vaikka ei sulla olisi lapsiakaan, sinne kannattaa tulla. Siitä on sulle hyötyä. Tuu kuuntelemaan, mitä me pastorit ollaan yhdessä löydetty. Mistä me ollaan tehty viime aikoina parannusta. Koska Jeesus tulee pian. Pitää valmistautua. No, miksi nämä kohdat on nyt niin tärkeitä? Se liittyy siihen, että kun me mennään tuonne ilmestyskirjaan, otetaan seuraava. Pysyttekö perässä? Onko tämä mielenkiintoista? Hyvä. Koska ilmestyskirjassa, niin kuin viimeksi sanottiin, se jakaantuu kahteen osaan noin raakasti katsottuna. Luvut 1-3 puhuu silloiselle seurakunnalle kehotuksen rohkaisun sanoja. Luvut 4-22 puhuvat seurakunnan tulevaisuudesta. Luvuissa 4 ja 5 me nähdään Jumalan valtakunnan tapahtumia erilaisista näkökulmista. Ja sitten luvusta 6 alkaa 7 sinettiä. Ja nyt mielenkiintoista on, mennään sinne ilmestyskirja 6. Ja katsotaan näitä jakeita. Matteus 24:4-5, jaket 4-5, Jeesus puhuu, että tulee eksytyksen henki, tulee antikristuksia, tulee kristuksia. Niin niiden voima johtuu näkymättömistä voimista. Ja ne oli kaikki näiden sinettien takana. 6. luku 1. jae sanoo näin, ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä, ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan niin kuin ukkosen äänellä tule. Ja minä näin, ja katso, valkea hevonen, ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Se oli ensimmäinen sinetti. Nyt tämä näyttää siltä, kun sä luet tämän äkkiä, että tässä on niin kuin Kristus lähdössä liikkeelle, eikö niin? Ja se kuulostaakin siltä. Mutta kun sä tutkit tätä ilmestyskirjaa, niin sä huomaat, että se on ihan väärä kohta. Ei Kristus lähde tässä mihinkään. Kristus tulee vasta luvussa 20, kun viimeinen pasuna soi. Tämä, joka tässä lähtee, on valkeuden enkeli, jolle on annettu se mandaatti, että se valtuuttaa tämän valheen ja petoksen voiman, jotta tulee niin kuin Kristuksia. Se on ensimmäinen sinetti, petoksen henki. Tämä vähän mua hämmästytti, se on pukeutunut kuin Kristus, mutta niin moni minua viisaampi ihminen on tästä kirjoittanut ja tehnyt tämän saman havainnon, joten mä sanon, niin kuin mä olen laittanut tänne, huomaatte tuolla, siellä on kysymysmerkki. Ja se johtuu vain siitä, että se on oma kysymysmerkkini, koska tämä ajatus on niin kiehtova, koska se niin hyvin menee tämän alle, kun Jeesus sanoo, että älkää uskoko, kun tulee niitä, jotka sanovat, minä olen Kristus. Ja ne tekevät valtavia ihmeitä. He saavat tulen taivaasta lankeamaan, sanoo Raamattu. Kaikenlaisia liikehdintöjä on nytkin liikkeellä, erilaisia juttuja. Ja jos meillä kristittyinä on taipumus siihen, että meidän uskon edellytys on tällaiset karismaattiset ilmiöt, niin mä sanoisin, että varokaa karismaattisuutta, vaan kun olemme karismaattisia, niin olkaamme huolellisia, mistä hengestä mikäkin on. Kuuletko, mitä sanon? En siis sano, että varokaamme karismaattisuutta, vaan sanon, että kun olemme karismaattisia, kun olemme heittäydymme näihin erilaisiin armolahjoihin ja liikkeisiin ja erilaisiin ilmiöihin, kun niitä tutkimme ja pohdimme, niin olkaamme huolellisia. Ja pitäkäämme huoli siitä, että se on oikeasta hengestä. Niin kuin Johannes sanoi, että älkää kaikkia henkiä uskoko, vaan tutkikaa henget. Se ei tarkoita sitä, että me ollaan negatiivisia tai kriittisiä. Me tehdään vaan niin kuin Raamattu kehottaa. Ja se on hyvä. Koska sitten on tosi kurja löytää itsensä jostain charismaniac-systeemistä, joka on niin kuin, jossa on sitten jalat jossakin semmoisessa suossa, mistä on tosi vaikea päästä pois. Niin sitten kyllä mä valitsen semmoisen kuitenkin terveen keskitien ja kyselen Jumalalta, että mitä tämä juttu on erilaisine muotoinensa. Koska kiistatonta on, kun Pyhä Henki liikkuu, ihmeellisiä asioita tapahtuu. Ihmisiä kaatuu, nousee, pyörtyy, vapisee ja on vapisematta. Kaikkea sitä tapahtuu, kun Pyhä Henki liikkuu. Mutta jos ne koukuttaa meitä, niin sitten meidän täytyy käydä vähän keskustelua. Se oli semmoinen paimenen pieni huoli, että pysytään järjestyksessä. No niin, toinen sinetti, Matteus 24:7, ilmestyskirja 6:6-7 puhuu sodista. 3. sinetti, nälänhädät. 4. sinetti, kuolemat, erilaiset sairaudet, kulkutaudit. Kaikki tämä, hei, miten on? Missä me mennään nyt? Siis onko tässä käymässä niin, että sinetit on liikkeellä? Me ollaan niin kiihkeästi odotettu seurakunnan tempausta. Me ollaan ajatellut koko ajan, että seurakunnan tempaus tapahtuu sillä tavalla, että mikään paha ei tule koskettamaan meitä. Hei, kerro se niille 250 miljoonan vainotulle, jotka istuu tällä hetkellä vankilassa tai kodissansa arestissa, ei pysty liikkumaan, niille ruokaa eikä mitään, kuin hyvin niillä on. Me ollaan ajateltu, että meillä ei tapahdu mitään. Mitäs jos tämä onkin ihan sillä toisinpäin tämä juttu? Tämä eksityksen henki on niin voimakas, että seurakunta nukkuuko ruususen unta, eikä huomaa, että Jumalan lopun ajat, synnytyspoltot on jo alkanut. Siis mä kysyn vaan. Mä sanon, että meidän kaikkien tulee, minä ja kaikki, meidän kaikkien tulee mennä Jumalan eteen ja sanoa, että Herra, tutki minua, missä me mennään tässä, koska näillä kaikilla on yhtäläisyys nyt näihin. Sitten on tämä viides sinetti, jossa on tämä marttyyrien pyhien vaino, ja tulee erityinen, jos mä nyt itse sanon, että missä kohtaa mun mielestä me tällä hetkellä mennään, mä näin ajattelen. Niin mä sanoisin, että me ollaan tuossa nelosen ja vitosen jossakin nurkilla. Minkä takia? Kun se vaino, josta Jeesus puhuu, sanotaan, että minun nimeni tähden teitä vainotaan. Minun nimeni tähden. Se, että uskonnollinen maailma alkaa vainota todellisia kristittyjä, se ei ole vielä ihan tapahtunut, mutta se henki on jo täällä. Jokaista... Se on mielenkiintoista. Kuule mua tarkkaan. Jokaista, joka ottaa Raamatun vakavasti, miksi sitä on alettu viime päivinä kutsumaan? Fundamentalistiksi. Miksi? Suvaitsematon fundamentalisti. Siihen on tuotu semmoinen uusi sävy, että sä voit uskoa ihan mihin vaan, mutta jos sä uskot Raamattuun niin kuin se on, niin sä oot negatiivinen fundamentalisti. Tämä on nyt olemassa. Tämä on noussut. Tämä on tullut parissa vuodessa. Se on tullut tämän homokeskustelun myötä. Se on tullut monen muun keskustelun myötä. Tämä henki on olemassa täällä. Ja yhtäkkiä kaikilla on oikeus olla suvaitsematta kristittyjä, jotka uskoo Raamattuun. Siis ne kristityt, jotka sanoo, että kirkko on meidän, tämä on meidän kirkko, kansankirkko, antakaa meidän olla rauhassa täällä kansankirkossa. Jos te haluatte uskoa siihen Raamattuun, niin menkää pois, kun tämä on meidän kirkko. Ja meillä on tapahtumassa tästä polarisaatiota tällä hetkellä. Ja tässä samassa yhteydessä tapahtuu tämä leimaaminen. Että meidät, jotka halutaan nähdä Raamattu Jumalan sanana, niin meidät leimataan negatiivisessa sävyssä tarkoitetulla suvaitsemattomalla fundamentalismilla. Se henki on olemassa. Eli se uskonnollinen maailma, se uskonnollisuuden henki alkaa vainota sitä, joka on uskosta syntynyt. Näin siinä käy. Se sama henki naulitsi Jeesuksen ristille. Ajattele. Ja ne luuli tekevänsä oikein. Ne oli aivan vakuuttuneita, että ne teki oikein. Ja se henki on täällä. No niin. Tämä pyhien vaino sellaisella tavalla, mitä me nähdään nyt tämä kehitys Euroopassa ja eurooppalaisessa lainsäädännössä, jossa koko ajan otetta kiristetään, kristittyjen elintilaa kavennetaan, uskonnot halutaan pois koulusta, uskonnolliset merkit, ristit, niitä tunnuksia ei saa käyttää enää. Englannissa et voi enää, tai on poistettu kaikista virallisista dokumenteista sanonta your Christian name. Siellä on vaan sinun nimesi, your name. Se Christian, ristitty nimesi, joka tulee siitä, kristillinen nimesi. Sitä ei saa enää käyttää, koska se loukkaa niitä, joilla on joku muu Jumala. Niin se on pitänyt poistaa. Ja tämä etenee tällä tavalla koko ajan. kerron siitä, että eräs henkilö menetti työpaikkansa, koska hän oli saanut sähköpostiinsa kutsun toiselta ihmiseltä hengelliseen tapahtumaan, ja hän oli lähettänyt sen saman kutsun, jatkanut eteenpäin toiselle ystävälle, ja yrityksen johdossa se huomattiin, ja hän menetti työpaikkansa. Se on iso juttu, se on oikeusriita nyt Englannissa. Ajattele, sä olet levittänyt uskonnollista propagandaa yhtiön nettisivujen kautta. Mahtavaa. Tähän on tultu. Joku yritys voisi nähdä sen positiivisena, innostavana asiana, että sen henkilökunta uskoo Jumalaa. Mutta ei enää. Kuudes sinetti, maan järistyksiä ynnä muita luonnon mullistuksia, jossa taivaan kappaleet liikkuvat, vaihtavat paikkaa, tippuvat maahan. Siellä ei olla. Ja sitten seuraava kalvo, seitsemäs sinetti. Tämän seitsemännen sinetin alla on seitsemän pasunaa. Ja sen seitsemännen pasunan seurauksena tulee seitsemän maljaa, jotka on ne viimeiset seitsemän vihan maljaa. Eli seitsemännen sinetin alla tapahtuu valtava määrä asioita. Ensi kerralla me katsotaan näitä erilaisia näkökulmia, mitä näihin on, mutta joka tapauksessa nämä kuusi sinettiä on sellaisia, joista monet tutkijat on sitä mieltä, että ne tapahtuu ennen Kristuksen julistaman sen todellisen vaivanajan viimeistä jaksoa. Sitten ilmestyskirja 10.7 sanoo näin, että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Ja tämä seitsemäs pasuuna, se puhalletaan siis tämän seitsemännen sinetin alla. Ja sen seitsemännen pasuunan aikana tulee ne seitsemän Jumalan vihan maljaa. Okei. Sitten seuraava. Ja ensi viikolla seitsemännen sinetin salaisuus. Pysy kanavalla. Danielin näky. Lohikäärme, peto, väärä profeetta, tempaus, tuhatvuotinen valtakunta. Joten hyvä seurakunta. Luetaan lopuksi Pietarin toinen kirje, kolmas luku. Pietari sanoo näin, toinen Pietarin kirje 3:1. Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani. Ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui veden paisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä niin kuin muut ovat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu. jatkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahdattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessänsä. Ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. Amen. Joten ystävät, Jeesuksen paluun odotukseen seurakunnalle liittyy se, että me laitetaan meidän rivit suoriksi. Me laitetaan meidän suhde Jumalaan niin kuntoon, kuin me ymmärretään. Ja me tehdään niitä asioita, joita Herra haluaa, että me tehdään. Ja mä uskon, että yksi tärkeimpiä niistä on evankeliumin julistus. Eiks niin? Jotenkin majakassa meidän täytyy saada tämä evankeliumin julistus niin kuin suurempaan rooliin ja näkyvyyteen, mitä se meillä on. Mä iloitan siitä, että meillä on nyt mahdollisuus tuolla omenassa pitää semmoista keskustelutilaisuutta, jossa voidaan puhua ihmisten kanssa. Mutta on varmasti paljon muuta, mitä me voitaisiin tehdä. Ja ennen kaikkea me voidaan laittaa se oma koti sellaiseen kuntoon, että jos sä ajattelet, että Jeesus ensi yönä tulee niin kuin varas, niin se koti on valmis. Ja sä tiedät, että sieltä ei löydy mitään sellaista, josta hän voisi murheellisena todeta, että tähänkö sä olet elämäsi ja aikasi käyttänyt. Joten niin kauan, kun näette tämän päivän lähestymään, rohkaiskaa toisianne elämään pyhästi ja puhtaasti. Ja koko seurakunta sanoi, aamen.